Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χάτζη Νικολάου, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε να κάνουμε εδώ με μια δεύτερη πανδημία, που φαίνεται μάλιστα ότι θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα, από όσα ακούω τουλάχιστον από την αγορά, από φίλους που ασχολούνται με εισαγωγές ειδών πρώτης ανάγκης, από φίλους οι οποίοι εργάζονται στο χώρο των σούπερ μάρκετ σε υψηλόβαθμες θέσεις, μου λένε ότι έρχονται χειρότερα το επόμενο διάστημα και ήδη τα πράγματα είναι ζόρικα για τους καταναλωτές, ιδίως μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος έρχεται και καίει κυριολεκτικά, ότι το φυσικό αέριο έχει πάει στο ταβάνι και ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι και αυτό σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Η αίσθηση δε που υπάρχει είναι ότι η βοήθεια που δίνει η πολιτεία δεν μπορεί να ισοσταθμίσει τις απώλειες στο εισόδημα των ανθρώπων. Και θέλω να μου πείτε αν συζητάτε, αν σκέφτεστε πάνω σε αυτό.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το θέμα της αύξησης των τιμών είναι ένα διεθνές θέμα.
Βεβαίως.
Το οποίο μας έρχεται από το εξωτερικό με αυξήσεις βασικών τιμών διεθνών αγαθών.
Δεν αντιλέγει κανείς.
Τα οποία εμείς δεν παράγουμε.
Αλλά δεν έχουμε εμείς τα εισοδήματα της Βορείου Ευρώπης, για παράδειγμα.
Μου επιτρέπει να συνεχίσω λίγο. Αυτή η αύξηση μειώνει τον πλούτο στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρει ο φορολογούμενος ένα επιπλέον βάρος για τα ευάλωτα νοικοκυριά και να, αν θέλετε, να υπάρξει ένα μαξιλάρι σε αυτή την αύξηση, αλλά η πιθανότητα να μειώνεται ο πλούτος στη χώρα και να μην έχει αυτό επιπτώσεις σε κανέναν στη χώρα δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να δανειστούμε όλα τα λεφτά από το μέλλον, γιατί έχουμε ήδη δανειστεί πάρα πολύ
για λόγω
της πανδημίας.
Ο βαθμός της επίπτωσης.
Σωστό.
Είναι το θέμα.
Πάμε λοιπόν να δούμε στο βαθμό της επίπτωσης. Εμείς καλύψαμε σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, στην πρώτη φάση καλύψαμε τα νοικοκυριά σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι 150 κιλοβατόρες, 60 μέχρι τις 300 που είναι το 80%, 300 και στα ευάλωτα νοικοκυριά, μέχρι τα 150, 80 και μετά 60 μέχρι τα 300 και στα ευάλωτα 90% της αύξησης. Ήρθαμε, διπλασιάσαμε το επίδομα θέρμανσης. Σημειώστε ότι το πετρέλαιο δεν είναι το ίδιο πρόβλημα με το αέριο, γιατί έχει γυρίσει περίπου στο 19. Βεβαίως ήμασταν πολύ καλύτερα στο βάθος της πανδημίας όταν δεν υπήρχε ζήτηση για πετρέλαιο, αλλά δεν είναι εξαιρετικό το πρόβλημα. Στο φυσικό αέριο όμως είναι εξαιρετικό το πρόβλημα, διότι έχουμε περίπου, κοιτάω σήμερα το πρωί αν θέλετε, τις τιμές του αερίου και είναι στην τάξη του 78 ευρώ, από εκεί πέρα που ήταν 15 ευρώ το αέριο στην Ευρώπη. Κάθε 10 ευρώ αύξηση κοστίζει την οικονομία 600 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα πολύ βαρύ, το οποίο επιβαρύνει, μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης και επιβαρύνει την οικονομία μας. Εκεί πέρα βοηθούμε και τους καταναλωτές φυσικού αερίου και η μεγάλη επίπτωση πέφτει στον ηλεκτρισμό βέβαια. Τώρα, φεύγοντας από εκεί, πάμε στα αγαθά που αυξήθηκαν, που αυξάνονται όχι μόνο για λόγους ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά κυρίως στα δημητριακά για λόγους κάποιων κακών σοδειών και λόγω αύξησης των ναύλων.
Ναι, και μέσα σε όλο αυτό, με συγχωρείτε για τη διακοπή κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα πάρτι κερδοσκοπίας από ορισμένους. Δηλαδή, εποφελούνται της κατάστασης και κερδοσκοπούν.
Μπορεί να υπάρχει και κερδοσκοπία. Κατά τη γνώμη μου όμως, το συντριπτικό κομμάτι της επιβάρυνσης, διότι το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο, προέρχεται από, αν θέλετε, κερδοσκοπία εξωτερικού. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να παρέμβουμε. Και επίσης η ναύλη είναι κάτι, είναι διεθνείς τιμές, δεν μπορείς να παρέμβεις σε αυτές. Η παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε είναι κατά κύριο λόγο δημοσιονομική. Μπορείς να κάνεις.
Πάντως στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες αλυσίδες κλπ. Μπορεί να γίνει και κανένας πιο αυστηρός έλεγχος.
Μπορείς να κάνεις και παρεμβάσεις πίεσης και συνεννόησης όσο γίνεται για να περιοριστούν αυτές οι αυξήσεις. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης περνάει στην οικονομία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα, πόσο είναι προσωρινό το φαινόμενο αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι το κομμάτι των ναύλων και το κομμάτι των commodities, τα διεθνή αγαθά, οι τιμές του σιταριού διεθνώς, της σόγιας διεθνώς και τα λοιπά, του καλαμποκιού, αυτά έφτασαν σε ένα πολύ υψηλό λόγο του των ειδικών συνδικών που επικράτησαν κατά το τέλος των μεγάλων lockdown, και εκεί πέρα θα έχουμε αποκλιμάκωση και αυτή η αποκλιμάκωση θα τη δει και η αγορά. Στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο νομίζω ότι θα κινούμαστε εκεί που κινούμεθα, δεν νομίζω ότι υπάρξει μεγάλη διαφορά. Πηγαίνει το πετρέλαιο πάνω κάτω, αλλά χωρίς, δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφορά.
Μέχρι και τα καυσόξυλα και τα πέλετ έχουν ανέβει, κύριε Υπουργέ.
Ναι, διότι υπάρχει αντανακλαστική επίπτωση. Όταν ανεβαίνουν κάτι που κάνει το 90% της κατανάλωσης, στρέφονται οι πολίτες που έχουν την εναλλακτική δυνατότητα, κυρίως στην επαρχία, από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο στο τζάκι τους. Συνεπώς αυξάνεται η ζήτηση, δεδομένη της προσφοράς ανεβαίνουν τιμές. Είναι αντανακλαστική επίπτωση αυτής της πραγματικότητας. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο φυσικό αέριο, δεν πιστεύουμε ότι μιλάμε για τις τιμές του Δεκεμβρίου. Σε σχέση με τις τιμές του Δεκεμβρίου έχουμε μια σταθερή αποκλιμάκωση τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Είχε φτάσει μέχρι το 150 και παραπάνω το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, που είναι το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Τώρα είπαμε στα 75, 76, 78. Η εκτίμηση και της Κομισιόν είναι ότι δεν θα επανέλθουν στα 15-20 ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμη πότε θα έχει την αποκλιμάκωση, γιατί οι γεωπολιτικές συνθήκες που επιβαρύνουν τις τιμές, κυρίως οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν έχουν βελτιωθεί. Αντιθέτως, υπάρχουν πολύ μεγάλες ανησυχίες, όπως ξέρετε. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του φυσικού αερίου κυρίως και εν μέρη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό του πετρελαίου.
Πολλά μηνύματα έχω που ρωτούν γιατί το κράτος δεν κάνει μια πιο δυναμική παρέμβαση, μειώνοντας το ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και μειώνοντας και το φόρο στα καύσιμα.
Το μεν φόρο στα καύσιμα δεν έχουμε κανένα λόγο να τον μειώσουμε, διότι αυτό θα σήμαινε ότι αντί να ενισχύσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν αυτοκίνητο, θα ενισχύαμε αυτούς που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα δυσανάλογα, γιατί όποιος έχει δύο αυτοκίνητα ξοδεύει πιο πολύ βενζίνη. Συνεπώς θα έδινες 0 σε ένα χαμηλοσυνταξιούχο που παίρνει 600 ή 700 ευρώ και θα ενίσχυες κάποιον που έχει δύο αυτοκίνητα. Αυτό δεν έχει κοινωνική λογική. Αλλά γενικότερα σας θυμίζω ότι η χώρα δανείζει από τις αγορές. Έχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει τεράστια διάθεση στις αγορές για να αυξήσει η χώρα το έλλειμμα της. Μην θεωρούμε, ο τρόπος για να βγούμε από αυτή την ιστορία είναι να επανέλθει η οικονομία, να αρχίσουμε να παράγει πολύ περισσότερο και να έχουμε πόρους για να κάνουμε μειώσεις φορολογίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή μείωση φορολογίας με δανεικά, γιατί δεν υπάρχει διάθεση μετά από 40 δις και έχοντας το χρέος που ήδη έχουμε, να έχει η Ελλάδα μεγάλα ελλείμματα.
Τώρα, ποιες είναι οι προβλέψεις σας μέσα σε αυτό το σκηνικό, το σκηνικό από τη μία της πανδημίας, από την άλλη αυτής της διεθνούς ρευστότητας σε ό,τι αφορά τις τιμές, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία τη χρονιά που ξεκίνησε?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πανδημία, είναι κλειδί να περάσουμε στην ενδυμική φάση. Αυτό πάντα έχει την αβεβαιότητα των μεταλλάξεων, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι παρά τις μεταλλάξεις η ενδυμική φάση μέσω των μαζικών εμβολιασμών και του γεγονότος ότι υπάρχει και υπήρχαν και πάρα πολλές νοσήσεις, έστω και ήπιες, το τελευταίο διάστημα, συν τα αντιϊκά φάρμακα που θα μπουν στο παιχνίδι στο επόμενο δίμηνο, συν ενδεχομένως από κάποιο σημείο και πέρα και καινούριων εμβολίων που να πιάνουν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις μεταλλάξεις, η πανδημία θα κλείσει τον πανδημικό της κύκλο, είναι προφανές, και θα περάσει σταδιακά σε ενδημικό. Τουλάχιστον αυτό λένε οι διεθνείς προβλέψεις.
Ας κρατήσουμε και μία επιφύλαξη, μην τυχόν εμφανιστεί κάποια νέα μετάλλαξη,
πάντα,
κύριε Υπουργέ.
Πάντα, κανείς. Ναι. Ο μαύρος κύκνος έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο συχνός από ό,τι πιστεύαμε. Αλλά, κοιτάξτε, μπορεί να συμβούν και άλλα φοβερά πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις το σχεδιασμό σου. Πρέπει να το κάνεις με μία ρεαλιστική αισιοδοξία. Θα δούμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση η εκτίμησή μας είναι ότι σταδιακά οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα φύγουν από το προσκήνιο, όχι οι υγειονομικές κατά ανάγκη, αλλά οι οικονομικές, και από τη στιγμή που αυτή η απελευθέρωση θα υπάρξει, η οικονομία έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Κάναμε το 2021 ρεκόρ ανάκαμψης, όχι ανάπτυξης, γιατί είμαστε ακόμη στο 21 πίσω από το 19, αλλά κάναμε ρεκόρ ανάκαμψης. Ο τουρισμός πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Είδα και τις δηλώσεις της TUI, του Διεθνούς Συμβούλου, νομίζω, της TUI που ήταν χθες. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αντί για 55 που είχαμε τουρισμό, αν πάμε στο 90 αντί για 80 που έχουμε στον προϋπολογισμό, ή στο 100 ή στο 110, αυτό θα έχει μεγάλη θετική επίπτωση στην οικονομία, θα καλύψει το πρόβλημα της μείωσης του ΑΕΠ που μας φέρνει υψηλές τιμές του αερίου, και έχουμε και ένα κύμα επενδύσεων το οποίο σηκώνεται σιγά σιγά και θα επιταχυνθεί πάρα πολύ, καθώς βγαίνουν όλα τα επενδυτικά προγράμματα του Τομέα Ανάκαμψης στον αέρα, ήδη τα δάνεια έχουν ξεκινήσει.
Τώρα μπορείτε να μας δώσετε, κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ, μια καλύτερη εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι σημαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για τον πολίτη? Σε ποιους τομείς θα πέσουν χρήματα και σε τι έργα?
Δεν μπορώ να σας δώσω μια πλήρη εικόνα, γιατί θα χρειαζόμασταν 6 ραδιοφωνικές εκπομπές.
Σύμφωνοι.
Να σου πω για ένα τομέα που καίει όλους μας, που είναι η υγεία. Στην υγεία έχουμε μεγάλα ποσά στην πρόληψη, πολύ μεγάλα ποσά στην πρόληψη. Έχουμε σε ανακαινήσεις και εξυγχρονισμό νοσοκομείων, μιλάμε για πάνω από 80 νοσοκομεία στα οποία θα υπάρξουν παρεμβάσεις ανακαινήσεων και αναβάθμισης, και σε 156 κέντρα υγείας. Μιλάμε στην υγεία πάλι μόνο για πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος, που θα αλλάξει πολύ την ποιότητα της παροχής και θα περιορίσει και κακή χρήση των πόρων που υπάρχει. Και αυτός ο συνδυασμός, ψηφιακή αναβάθμιση, εξυγχρονισμός των υποδομών, καινούριος εξοπλισμός, τον οποίο θα προμηθευτούμε, αλλά με καινούργια συστήματα για να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση, θα βελτιώσει πάρα πολύ τη δυνατότητα των υγειονομικών μας να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό βεβαίως για να λειτουργήσει, και εδώ είναι η φύση του Ταμείου Ανάκαμψης, απαιτεί και μεταρρυθμίσεις στο ίδιο το σύστημα υγείας, στην εκπαίδευση των ανθρώπων, στον τρόπο που είναι διαταγμένες οι δυνάμεις στην περιφέρεια, στα κίνητρα για να πηγαίνουν να δουλεύουν εκεί, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια με το σύστημα υγείας, και στην πολύ μεγάλες βελτιώσεις στα τμήματα επειγόντων που είναι η πύλη των νοσοκομείων μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει στην υγεία, υπάρχουν οι πόροι, έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης να βοηθήσει και το ΕΣΠΑ συμπληρωματικά, και αυτή είναι η δουλειά που θα πρέπει να ξεκινήσει μόλις τελειώσει αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος της πανδημίας, στον τομέα της υγείας ειδικά. Αυτό, και αντίστοιχα μπορώ να σας πω αντίστοιχη περιγραφή να σας κάνω για την παιδεία, για την έρευνα, για την ενεργειακή μετάβαση, για την ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Είναι πολύ μεγάλης αξίας αυτό το εργαλείο που μας έδωσε η διεκδίκηση που έγινε από μια σειρά από χώρες στην Ευρώπη, και μακάρι να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε στο 100%. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για τη χώρα.
Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε πριν, ότι η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα ευνοήσει τους πλουσίους. Μου γράφουν εδώ οι φίλοι. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, δεν ανεβαίνουν και οι τιμές των προϊόντων στο ράφι? Αν μειωθεί η φορολογία των καυσίμων, δεν θα μειωθεί και η τιμή των προϊόντων στο ράφι?
Όχι, όχι. Η εισρωή των καυσίμων, όταν λέμε εισρωή των καυσίμων, τα καύσιμα, για να έχουμε μία εικόνα, το πετρέλαιο δηλαδή, για να έχουμε μία εικόνα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και να έχουν και οι πολίτες μία πραγματική εικόνα. Τα καύσιμα περίπου γύρισαν στο 19. Δεν άλλαξαν οι τιμές δραματικά λόγω της εισρωής των καυσίμων, διότι το βαθμός που τα καύσιμα επηρεάζουν τις τιμές είναι περιορισμένος, και δεν έκανε εκεί τη διαφορά. Η διαφορά είναι στο φυσικό αέριο, στο ηλεκτρισμό. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε μικρομεσαίο, εκεί
και στο ράφι είναι, κύριε Υπουργέ, και στο ράφι είναι. Και οι άνθρωποι που παίρνουν 550 και 600 ευρώ, ναι, ζουν με αγωνία μεγάλη αυτή τη στιγμή.
Όχι, στο ράφι.
Του σούπερ μάρκετ.
Ναι, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, η αύξηση τιμής προέρχεται είτε από την αύξηση του ηλεκτρικού που έχει η επιχείρηση. Η αύξηση του ηλεκτρικού είναι τελείως δυσανάλογη σε σχέση με την αύξηση των καυσίμων. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε 7 φορές. Η Ελλάδα παράγει το 45% του ηλεκτρικού της με φυσικό αέριο. Αυτή είναι η μεγάλη αύξηση την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
Σκεφτείτε τώρα ένα νοικοκυριό που ζει με 600 ή με 550 ή με 700 ευρώ το μήνα.
Γι' αυτό και παρεμβαίνουμε με 90% παρέμβαση σε αυτό το τομέα. Και λέμε το εξής πολύ απλό, ότι σε αυτό το τομέα κάνουμε 90% παρέμβαση και μας ζητείτε να δώσουμε ένα τεράστιο ποσό. Τα καύσιμα, φορολογία των καυσίμων είναι 3,5 δις το χρόνο. 3,5 δις το χρόνο. Δεν υπάρχει κάποιος να έρθει να σου δώσει ξαφνικά 3,5 δις. Δείξτε μου και εμένα που είμαι υπεύθυνος των δημοσιονομικών, ποιος θα μας δώσει 3,5 δις το χρόνο για να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση σε ένα αγαθό που επανήλθε περίπου στο ύψος του 19. Όταν δίπλα στα άλλα αγαθά έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό δεν κάνουμε την παρέμβαση στα καύσιμα. Διότι το πρόβλημα... Διότι δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα παρεμβαίνοντας σε πεδίο άσχετο με το πρόβλημα. Το
στο
ΦΠΑ
ειδών πρώτης ανάγκης δεν θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση.
Είναι δύσκολη η πορεία των δημοσιονομικών σε αυτή την περίοδο για να μας δίνει μεγάλο χώρο για να κάνουμε παρεμβάσεις. Πρέπει να έχουμε την εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταδιακά αποσύρεται και πρέπει η χώρα να πάρει την επενδυτική βαθμίδα για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στις αγορές στο μάκρος του χρόνου. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μετρήσουμε το πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η βούλησή μας είναι να βοηθήσουμε και θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Αλλά μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πραγματικότητας.
Ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.